Afg'oniston rahbari Ashraf G'anining aytishicha, afg'on xalqi hech qachon taslim bo'lmaydi va ular terrorchilarni yakson qilish ahdida qat'iy. U bu haqda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan gapirdi. Ammo terrorni tag tomiri bilan yo'q qilish uchun mintaqada hamkorlikni oshirish muhim, dedi G'ani. Afg'onistonda prezident almashgandan beri Kobul Hindistonni chetlab ko'proq Pokistonga yaqinlashayotgani haqida xavotirlar uyg'ongan edi.
We are determined to change the regional nature of cooperation against all forms of violence.
Biz mintaqadagi hamkorlik tabiatini o'zgartirmoqchimiz. Turli zo'ravonliklarga qarshi mintaqada davlatlarning tushunchalari o'zgarayotgani muhim. Terror hech qachon yaxshi va yomonga bo'linmaydi. Ular orasida farq yo'q. Barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib, bu muammoni to'xtatish uchun mintaqa bo'ylab birlashishimiz kerak, dedi Ashraf G'ani. Qunduz viloyatida toliblar bilan yangi to'qnashuv kelib chiqishi oqibatida Afg'oniston rahbarining Hindistonga tashrifi biroz kechikdi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Kobulning ekstremizmga qarshi kurashida va afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda Dehli har doim yordam berishga tayyor ekanini aytdi. Modi xususan Eronda qurilayotgan Chabahar porti haqida gapirib, u quruqlik bilan o'ralgan Afg'onistonga Pokistondan boshqa yo'l orqali dengizga chiqish imkonini yaratishini ta'kidladi. Shuningdek, Hindiston, Pokiston va Afg'oniston o'rtasida tuzilgan savdo kelishuviga qo'shilishga tayyor, dedi Modi. Loyiha amalga oshsa, Afg'oniston mahsulotlarini Pokiston orqali Hindistonga yetkazish imkoniyati tug'iladi.
We believe that Afghanistan's direct surface link to India and the rest of South Asia and increased connectivity.
Afg'onistonning Hindiston va Janubiy Osiyoning boshqa qismlari bilan bog'lanishi va dengiz orqali ham bu bog'liqlikni kuchaytirish Afg'onistonni Osiyo va undan tashqaridagi rang-barang hududlarni bir-biriga bog'lovchi markazga aylantiradi, dedi Hindiston bosh vaziri. Hindiston Afg'onistonning qishloq xo'jaligi, jamoatchilik loyihalari va infratuzilmasiga ham katta sarmoya kiritishni mo'ljallagan. O'tgan 15 yil ichida bu mamlakatga yo'llar, maktablar va boshqa muhim inshootlarni qurish uchun hind kompaniyalari 2 milliard dollar sarfladi. So'nggi yillarda Kobul va Dehli aloqalari kuchaygan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilarga ko'ra yangi hukumat davrida Afg'oniston va Pokiston munosabatlarining mustahkamlanishi Hindistonning ta'sir kuchini kamaytirishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.